Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Cerita bersama saya Najib Arif. Seperti biasa, cerita ini kita bawakan usaha warga kerja Astro Wani untuk mengumpul bahan berita. Dan yang terbaru, rakan setugas kami dua orang. Seorang adalah wartawannya dan juga juru kamera pergi ke Kapit di Sarawak. Di kawasan pedalaman sedikit, hutan saya dimaklumkan di sempadan Malaysia dan juga Kalimantan membawa cerita. Saya nak terus saja membawa kepada rakan setugas saya. Sebelah saya adalah Syaf Syukri dan juga juru kameranya Anas yang pergi kemarin baru balik ke Kuala Lumpur. Cuti sehari, Nida masuk kerja. Terus kita bawakan ke cerita untuk cerita. Ceritakan pengalaman Syaf dahulu. Okay. Mungkin ya Syaf, sebenarnya kenapa pergi ke Kapit ni? Apa tujuannya?
Okey, sebenarnya kami bukan di Kapit sayang. Berada di bahagian sempadan Kalimantan dan juga Sarawak, atau lebih spesifiknya kami sepatutnya ke Long Nawang. Long Nawang ni merupakan sebuah perkampungan yang betul-betul dekat dengan sempadan Indonesia, dan ini merupakan satu-satunya akses masuklah yang senang untuk warga sebelah sana untuk masuk ke Sarawak sebab jadi tumpuan utama kami ke sini adalah untuk melihat sendiri ya. Cadangan oleh Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dr. James Jemut Masing untuk membangunkan jalan sempadan dan juga CIQS. Tapi itu belum ceritanya lagi. Saya rasa kita nak cerita kemudian sebab kita nak cerita lebih kepada pengalaman kami berdua sepanjang dalam perjalanan tu.
Tapi sebelum itu saya kalau boleh tunjukkan maps untuk Syaf Syukri terangkan sikit kepada penonton. Ini adalah kawasan yang Syaf Syukri pergi, kalau kita boleh ambil daripada iPad sekarang. Betul. Yang ini atas sekali tu. Kan Syaf Syukri?
Betul. Kalau macam tengok kan dari Kuala Lumpur ke Sibu memakan masa 1 jam 45 minit kan.
Okey.
Jadi dari Kapit nak sampai ke dari Sibu nak ke Kapit, kita kena naik boat express 4 jam Najib ya. Jadi ini map untuk jalan sempadan itulah beberapa section di sini. Tapi kalau kalau nak diikutkan okay, saya ke bawah sikitlah Najib ya. Kita tengok map yang lebih senangnya. Okey, kalau nak ikutkan sini ialah Kapit. Kapit ni besar Najib.
Sebesar negeri Pahang.
Sebesar negeri Pahang, betul. Dan Long Nawang tu berada di sini. Ini adalah sempadannya. Ini kalau boleh nampak di sini.
Hijau, antara warna hijau dan juga warna coklat.
Betul.
Warna purple.
Ini coklat ni.
Bila nak dekat, warnanya berbeza
sedikit. Jadi, kita nak cerita pengalaman. Mungkin Anas nak kongsi dulu, Anas.
Anas seorang juru kamera. Anas ni dah biasa pergi ke luar negara dan juga assignment-assignment yang di tempatannya banyak mencabar. Tunjuk perasaan, demo dan sebagainya. Tapi apa bezanya pengalaman kali ini? Kalau pergi ke kawasan yang di sempadan ini, banyak mode of transportation sampai ke lokasi ini.
Bagi saya, pengalaman kali ini lebih mencabarlah daripada kalau kita pergi rusuhan ke overseas biasa tu, biasalah. Sebab ni pengalaman dia, kita kena yang naik off-road tu, mengambil masa lebih kurang 10 jam atau lebih. Dia memang kena ada yang pakar lah kalau nak sampai ke situ. Kalau tak memang start. Dia banyak sempang, cabar-cabar sempang nak sampai ke destinasi yang kita nak tuju tu.
Saya nak tengok gambar ni. Tadi gambar ni saya screen dah tunjuk kepada saya. Apa yang berlaku sebenarnya gambar ni?
Nah, ini menarik.
Ini memang menarik. Sebab apa berlaku?
Bayangkan Najib macam Anas kata tadi, perjalanan 9 ke 10 jam ya dari Kapit nak sampai ke Long Nawang tu. Jadi total 271 km dengan jalan balak. Sangat
teruk,
memang teruk jalan tu. Lepas tu sepanjang perjalanan kita of course kita berhenti, ada nak makan, nak buang air semua kan. Tapi yang menjadi satu kenangan yang saya takkan lupa sebab time tu semua lebih kurang 30 biji kereta kan, Anas, bersama-sama dengan kami. Tapi biasalah ada yang pecut sebab ada yang dah cukup mahir dengan jalan kat situ. Jadi tiba-tiba ada satu kereta berhenti di hadapan kami. Dia punya canopy tu tercabut kan, Anas.
Bumbung tadi kita
canopy belakang Hilux tu tercabut. Itu sebenarnya milik polis Kapit.
Okay. Dia bersama dengan
sekali. Jadi kami terpaksa berhenti menolong apa yang patut. Lebih kurang 1 jam juga kita berhenti di tepi jalan tu. Jadi itu salah satu faktor kita.
Tapi masa kejadian tu, kita dah lost dengan tim-tim depan. Sebab ketinggalan 1 jam. Kita sebenarnya kalau tak, kita hampir sesat. Tapi disebabkan driver polis tu agak expert kat situ. Alhamdulillah kita selamat sampai. Maknanya lebih kurang kita tambah lebih kurang lagi sejam lebih. Nak sampai ke destinasi.
Keseluruhannya 10 jam.
10 jam.
Off-road sahaja.
Off-road sahaja.
Kalau kita lihat jalan-jalan off-road ni, saya tak banyaklah pengalaman. Off-road saya pun pendek sahaja saya pernah cuba sebelum ini kan. Apa, kalau Syaf Syukri sendiri selaku wartawan, apa yang kesukarannya? Yalah, memanglah 10 jam tu lama. Kita tengok kan, kita naik kapal terbang pun penat.
Betul.
Ini naik kenderaan pacu empat roda. Tapi jalan berliku. Yes. Kan. macam mana kesukarannya tu?
Sebab selama ni, Najib, sebab saya ingat, sebab kampung mak saya dekat Dalat, dekat Sibu. Jadi sebelum ni, sebelum adanya jalan raya yang betul-betul jalan Batuta tu, saya pernah ada pengalaman lah ikut jalan tu hampir 7 ke 8 jam jalan Tanah Merah ya, balik ke Dalat. Tapi alhamdulillah sekarang jalan dah okey. Jadi perjalanan lebih kurang 3 ke 4 jam. Tapi kali ni mencabar sangat-sangat sebab ada masa kita betul-betul naik kelereng bukit kan lah. Jalan yang sangat kecil.
Memang ngam-ngam tayar.
Satu kereta je boleh lepas. Bayangkan ketakutan tu ada. Sebab kita tak pernah sampai nak seseorang yang sangat gayat seperti saya ni.
Bawah gaung.
Lepas tu macam nak tidur pun tak selesa, Najib. Nak tidur, gunguk dia macam tu. Aku jadi macam tu. Jalan very bumpy kan, Nas?
Kalau jalan bumpy macam tu, Nas memanglah suka mengambil visual setakat jalan kan, kalau cantik dan sebagainya. So, macam mana nak ambil visual kalau jalan macam tu?
Ini memang susah sebab saya duduk kat belakang. Syaf, saya bagi dia duduk depan, mungkin nak bagi dia selesa sikit. Saya bagi Syaf duduk depan, saya duduk belakang. Memang sukar nak ambil visual pada belakang. So, saya minta tolong Syaf. Syaf, tolong sikit ambil video
pada belakang. Oh, tolong. Pegang kamera.
Daripada belakang memang memang teruk gila dah gambar tu, tak boleh.
Betul. Dan satu lagi, macam biasa kalau kita jalan di highway untuk perjalanan panjang ada R&R, tapi ni tak ada R&R untuk kita nak berehat sebentar, nak cuci muka ke. Jadi kami gunakan apa yang ada lah. Kalau ada air mineral tu, itu yang digunakan untuk cuci muka, untuk benda-benda lain yang agak mustahak, kami terpaksa. Kalau macam tak ada pilihan, kami terpaksa lah. Kalau tak, boleh tangguhkan dahulu.
Tapi sepanjang perjalanan tu ada kawasan perkampungan ataupun dia memang hutan sahaja tu bagaimana?
Tak ada, Nas, kan? Memang tak ada.
Tak ada, memang sepanjang perjalanan hutan. So, masa sebelum masuk tu, checkpoint pertama, ada satu gerai, dia jual preparation lah, minyak botol untuk motor, ada jual makanan ringan sikit. So, lepas tu ada satu kawasan lagi, itu kawasan last yang ada connection untuk phone apa semua. Ada pendek-pendek kampung jual sayur untuk peluk kedalaman kot. Kat situlah yang last checkpoint yang ada
line. Kat situ jugalah yang jadikan checkpoint terakhir, kita upload gambar di Instagram dan selepas tu 3 hari lepas tu
tak ada perhubungan. Itu antara cabarannya lah kan.
Betul.
Macam mana pengalaman 3 hari tak ada telefon ni?
Bila saya fikir balik, saya dengan Anas, bila kita sampai di kampung, kami dipahamkan mula kami nak berkemah kan, Anas, kan? Tapi tak, kami dibawa ke sebuah kampung, Kampung Lunai, kampung yang terakhir di Ulu Rejang. Okay. Jadi bayangkan Najib, kan, kita sampai kat kampung tu dah petang. Ada tadi visual gambar jabatan dan beberapa biji rumah kami sediakan di situ. Komunikasinya hanyalah melalui oral lah, mulut ke mulut saja. Mereka tak
percakapan
tak pentingkan. Macam biasa kalau kita tengok di bandar lah sekarang ni. Kalau kita lepak dengan kawan-kawan kita pun asyik pegang handphone je, kerja duduk tengok Instagram, Facebook semua. Tapi di sana benda tu tak terjadi. Dan kita pun tenang, tak stres apa nak apa? Asyik nak tengok what's happening around the world semua kan. Jadi tapi kadang kita terfikir juga, Nas, kan, macam mana?
Tapi Najib, sebelum sampai tu, kita orang ada yang exactly kita punya team, konvoi ada 3 biji kereta. Kereta media, kamera, team kereta yang bawa pegawai DCM.
Betul.
Dengan satu lagi bawa kita punya logistik, barang-barang beg. Tapi bila sampai
checkpoint
polis tu, ada satu checkpoint polis tu, kita orang, saya berhenti untuk shoot visual. Maksudnya ada movement masuk satu kereta. So, satu kereta first dan kereta second yang tim kita orang 3 orang ni terpisah. Diorang sesat. Salah sempang. So, jadi kita orang
Kita nampak ada dua simpang kiri dan kanan. Dia
jadi Y.
So, macam juru pandu kami, Alex, memang pro lah. Dia tanya macam, kita nak ikut kiri ke kanan? Macam, dia asyik tanya kita. Dua biji kereta dah pergi kiri. So, macam tiba-tiba ada satu biji kereta
lalu pergi ke kanan.
Dia ikut gerak hati lah kita masuk ke kanan.
Lepas tu, jumpalah polis yang accident tu. Kau ni pergi tanggal tu. Bila sampai kat kampung last tu, kita orang, semua orang dah mandi. Tinggal kita orang yang belum mandi. Sebab beg baju dalam kereta yang sesat.
Beg baju dalam kereta sesat. Jadi memang, bengong je tentu, Nas, kan?
Lama lah kita tunggu. Dekat pukul 10 malam baru sampai.
Sebab badan pun dah melekit, letih. Tapi, dia tak ada pilihan.
Tapi rezekinya, bagi saya, saya tak kisahlah kereta rumah saya, equipment saya. Mm-hmm. Selamat equipment, segala equipment saya, saya dah dalam kereta yang saya naik.
Mm-hmm. Oh, okay.
So, selamatannya. Ketak mandi, saya tak kisah. Mm-hmm. Yang penting untuk assignment besok, yelah, saya dah standby.
Itu equipment tu. Kalau kita keluar ke mana-mana assignment ni, macam nyawa lah. Kita kita jaga utama. Betul. Kan.
Dan sampainya kami dekat Kampung Lunai tu, Long Unai, alhamdulillah disambut baik oleh penduduk kampung di sana. Mereka menyediakan makanan dan mereka faham ya, ada yang mungkin ada yang bukan Islam, ada yang Islam. Jadi mereka sudah mengasingkan siap-siap makanan tu. Itu sangat baik sebenarnya. Dan kami menikmati makan malam di situ, mandi air sungai yang sejuk. Yes. Kan? Lepas tu kami pun diberi kemudahan yang selesa untuk tidur malam tu sebelum kita nak bergerak ke tapak megah esoknya lah untuk melihat apa ni, menunggu rombongan Tan Sri Dr. James jemput masing sampai.
Saya tak pernah pergi ke berpeluang untuk pergi ke sana, belum lagi belum dapat peluang. Tapi kalau di sana tu komunikasi macam mana? Bahasa yang digunakan itu mudah difahami ataupun sama saja dengan
tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita boleh borak macam biasa. Sebab dia boleh masih cakap Melayu. Maknanya dia orang moden.
Tapi most of the time diorang, mereka memilih untuk berkomunikasi dalam bahasa Iban. Dan sebab bahasa Iban pun memang antara bahasa apa ni, bahasa mother tongue dekat Sarawak kan. Dan hampir majoriti rakyat Sarawak tu memang boleh berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Iban.
Jadi Syam Syukri boleh
bahasa Iban? Saya si boleh lah. Kalau dari Sarawaknya boleh kelakar sikit. Kalau Melanau tu alhamdulillah 100% lah.
Melanau lah juga. Syam Syukri ni campuran Melanau lah juga dengan 9 dua dialek boleh bercakap. Okey, kita berhenti rehat seketika. Selepas ni kita nak bercakap lagi dengan lebih lanjut pengalaman ini, kerana ini sangat menarik. Tadi Syam Syukri kata tak cukup setengah jam, ada banyak cerita nak diceritakan dalam cerita ni. Tapi selepas ini kita tanya lagi, congkil lagi, apa lagi cerita yang disimpan ni bawa pulang ke Kuala Lumpur. Kembali selepas ini. Okey, anda masih lagi menonton cerita bersama saya Najib Arif dan juga rakan setugas. Saya bawakan Syam Syukri dan juga Anas yang baru pulang dari Sarawak. Mereka ni pergi ke Kapit di kampung Long Unai. Okey, Long Unai ini kawasan dalam sedikit lah kan. Ini untuk mendapat cerita antara sempadan Kalimantan dan juga Sarawak itu sendiri. Okey, tadi dah banyak cerita dah pengalaman apa kanopi polis punya kenderaan tercabut 10 jam perjalanan dan sebagainya, checkpoint dan sebagainya kan. Kalau di sana tu, kalau orang penduduk di situ tu, apa sebenarnya aktiviti dia kalau kita nak memahami? Apa yang mereka tugas kerja mereka ataupun bagaimana mereka apa menyara kehidupan? Anak-anak di sana, anak-anak bagaimana kehidupan mereka?
Saya rasa mereka, bukan saya rasa, memang mereka lebih kepada pertanian, sektor pertanian. Kerana mereka berada di kawasan seperti itu dan itu sahaja sumber yang senang untuk mereka perolehi. Dan ada juga mereka menanam beras bukit. Dan untuk anak-anak muda, kita tak nampak spesifik sangatlah sebab time kita sampai dah petang tu, Nas, kan? Nampak sekumpulan anak muda main bola. Kita tengok macam ramainya main bola. Sana main bola kita tahu 11-11 kan? Sampai 30 orang main
bola. Kita satu kampung lah
dia main. Satu kampung pula. Jadi kita nampaklah keharmonian kat situ. Dia tak kisah, janji mereka gembira menjalani kehidupan mereka tu. Seronok kita tengok sebenarnya.
Yalah, itu antara apa macam sama lah macam kita dahulu pun kalau kita kampung pun itulah permainannya dahulu. Betul, tapi betul. Di sini pun sama juga
saya,
kan.
Saya satu lagi yang saya nampak lah, saya nampak aktiviti dia orang menangkap ikan.
Yes.
Masa tu ada saat yang ni kan hari yang betul hari yang seterusnya dia orang tangkap untuk kita menjala ikan tengas. Oleh kurang besar-besar lengan ni, besar betis pun ada. Tapi yang seronoknya, bila jual kat situ, harga dia sekilo RM20. Bila sampai ke pasar, berjadi RM75. Maknanya murah lah ikan kalau itu. Memang segar, memang
fresh. Sedap macam kita makan.
Sedap. Ikan.
Cuba lah. Dimasakkan oleh penduduk di situ juga. Kalau bercakap tadi, tadi sebelum masa berehat, saya berbual dengan Syaf Syukri. Katanya dia sempat bermandi sungai di kampung tersebut. Ada juga kejadiannya. Ini bukan apa, ini sebenarnya cabaran juga lah wartawan. Cabaran, kan? Memanglah kalau kita pergi kawasan-kawasan ini, kadang-kadang kita kena experience sendiri.
Betul,
kan? Perkara-perkara seperti ini pun berceritakan. Bagaimana sebenarnya mandi sungai ni? Tanda semua ada, tapi mencuba juga mandi sungai.
Sebab sahaja tengok air dia jernih, cantik sangat. Sebab air dekat kawasan pedalaman ni memang tak tercemar. Jadi, you nampak tau, you nampak batu-batu dalam sungai. Jadi, kita teruja nak mandi. Ramai-ramai
dalam lah.
Mandi. Dalam.
Oh, okay.
Kita mandi di tepi-tepi.
Untuk keselamatan.
Harus kuat.
Oh, ya? Harus kuat. Harus kuat, betul. Jadi, kalau macam kita tak nak benda lain terjadilah. Jadi, kita mandi. Dan beberapa tips juga dikongsi oleh penduduk di sana, khususnya jurupandu kami Alex yang cukup mahir. Dia bagi kami tips yang berguna. Kalau masuk hutan apa nak buat, kalau mandi sungai apa nak buat, jangan sebut benda-benda yang bukan ni, sebab biasalah ini agama ada pantai larang kan. Jadi kita mandi seronok kan,
biasa Azhar? Macam mandi sungai
seronok, bawa shower gel,
cuci muka,
cuci muka. Maksud bila once kita dah naik tu, kita dah siap-siap, lepas tu macam mungkin
siap-siap kita jam
tak apalah, itu mungkin kita kongsi lah yang masa kot.
Tak, saya boleh pergi imagine lah. Sungai tu di belakang rumah penduduk. Itu je saya boleh gambarkan.
Tapi air tu memang jenis. Itu tak dinafikan. Sejuk. Memang peluang tu jarang-jarang kita dapat lah, Nas kan. Dan sebenarnya nak... untuk hari kedua yang kita berjumpa dengan Timbalan Ketua Menteri Sarawak, hadir sama ialah Menteri Muda Belia dan Sukan Sarawak, Dato' Snowdan Lawan. Jadi... kita diberi taklimat oleh beberapa agensi kerajaan yang terlibat, sebab cadangannya ialah untuk membina jalan sempadan. Jalan sempadan ni panjang kan Najib, lebih kurang 1,000 lebih kilometer. 1,000 lebih kilometer ni melibatkan beberapa kawasan, 1,032 kilometer ya, dengan pembinaan 610 kilometer jalan penghubung atau feeder road. Dan ini memakan jumlah perbelanjaan RM24 bilion. Dan ini menghubungkan dari dari Biawak ke Serikin dan melalui beberapa jalan lain dan berakhir di Pekan Lawas. Sebabnya salah satunya penubuhan jalan sempadan ini penting untuk meningkatkan akses antarabangsa dan akses rakyat tempatan sendiri, dengan pengumuman Joko Widodo berhubung penukaran ibu negara Jakarta ke Kalimantan Timur. Selain itu, sebab macam contohlah macam kita cakap tadi, untuk masuk ke Kampung Lo Unai, distance dia 10 jam. Dan memahami keperluan penduduk di situ, mereka perlu untuk akses jalan raya yang cukup baik. Jadi dengan adanya jalan penghubung, menghubungkan jalan penghubung ke jalan sempadan ini, mungkin akan memberi mereka peluang yang lebih dekat untuk menikmati sendiri erti pembangunan dan juga untuk mendapatkan barang keperluan asas.
Timbalan Ketua Menteri pergi ke kawasan yang
Syafiq pergi kan? Pergi bersama dengan kami.
Mereka juga melalui jalan yang seperti
Syafiq. Betul, mereka berpengalaman dan mereka dah banyak kali sampai ke situ. Dan Anas, sepatutnya kami pergi ke sempadan, ke Long Nawang. Tapi disebabkan jalan salah satunya akses untuk ke Lawang Nawang tu terputus hubungannya. Mereka pergi menaik helikopter. Anas mungkin boleh cerita, sebab Anas naik helikopter, saya tak naik. Sebab tentu dah ramai tim yang pergi. Dan memang Anas, juru kamera jadi benarkan naik lah.
Visual lah kan?
Visual
lah. Tadi adakah visual tadi yang kita
saksikan? Ada tadi, kita play kejap tadi. Naik, saya sempat naik heli dengan DCM. Memang duduk berdepan. So dalam perjalanan tu, DCM ada berborak dengan saya. Macam Syaf cerita, keperluan CIQS tu dibina untuk apa semua. Tapi disebabkan faktor keselamatan, kita heli tak betul-betul pergi ke sempadan. Takut Indonesia punya army dapat trace ya kan. Dan juga pada masa yang sama, cuaca tak baik. So kita lebih kurang dapat tengok daripada jauh sempadan tu. Memang kalau tengok pada atas memang tak nampak pun kawasan tu, sebab di lindungan pokok-pokok hutan, memang tak nampak. Tiba dia bagi tahu kat situ-situ kawasan dia, kat mana. So kita dapat fly 2 round tengok kawasan, and then cuaca tak elok, kita terus balik.
Kawasan cuaca lah, ruang udara
tu. Ruang udara pun tak boleh digunakan.
Kadang-kadang kita kebenaran, tersalah dan sebagainya. Betul, kan? Betul. Itu antaranya.
Dan satu lagi Najib, pembinaan CIQS yang saya berborak dengan lebih lanjut dengan Tan Sri Dr. James Jemut Masing, yang mengatakan keperluan ini sebabnya salah satu ya. Banyak warga di sebelah sana yang masuk ke Sarawak untuk mendapatkan barang-barang keperluan asas. Contohnya diceritakan kepada kami tonggas. Kalau nak ikutkan harga tonggas tu dalam berapa ni?
RM38,
RM35 lebih kurang macam itulah harganya. Bila sampai di sebelah sana boleh jadi sampai RM200.
Markup
sangat. Jadi sebab tak adanya CIQS ni lah. Jadi dengan adanya CIQS ni mungkin boleh membanteras banyak lagi barang-barang subsidi lain yang dibawa keluar.
Ini sebab ketirisan kan berlaku?
Betul.
Ketirisan berlaku.
Gula, beras, tepung, minyak.
Barang-barang asas.
Barang-barang asas. Ya, jadi dengan adanya CIQS, kalau adanya CIQS di situ, pastinya perkara-perkara ini dapat dibanteras dan diselesaikan dengan baik di masa akan datang. Jadi itulah sebenarnya tujuan kami ke sana, untuk melihat sendiri proposal yang dibentangkan oleh beberapa agensi kerajaan, khususnya JKR, kepada Tan Sri James Jemut Masing yang memang memandang serius perkara ini, nak melihat bagaimana jalan sempadan dan juga CIQS ini ditapak manakan sesuai untuk dibina. Dan di situ kami juga diterangkanlah fungsi dan keperluan.
Bagaimana sebenarnya kalau saya percaya Syaf juga berjumpa dengan penduduk di sekitar situ, Syaf berbual atau bertanyakan harapan mereka, apa yang mereka mahukan, apa sebenarnya yang mereka mahukan? Adakah mereka ini memang betul-betul mahukan projek sebegini, mereka mahukan pembangunannya lebih maju, ataupun mereka selesa dengan keadaan semasa, cuma perlukan lebih akses ke berjalan raya dan sebagainya?
Saya apa boleh katakan mahukan? Mereka hanya, mereka banyak yang mereka nak sebenarnya, tapi yang apa yang paling penting, mereka nakkan akses yang mudah untuk ke bandar, untuk mereka mendapatkan barang. Selain itu, dalam kita bercerita tentang keseronokan mereka menerima, menyambut baik pengumuman kerajaan Indonesia ini, mereka juga ada kerisauan yang mereka kata sebab mungkin tak tahu di mana. Mungkin penyeludupan itu bukan saja melibatkan barang-barang asas, Najib. Malah ia boleh melibatkan barang-barang yang boleh memberi impak negatif kepada kedua-dua negara. Contohnya macam, ada kita interview ya, dia ada sebut perkataan dia narkoba, kata tu Najib.
Dia merisaukan.
Itu antara apa yang mereka risaukan dan juga mereka mahukan, kan? Mungkin secara keseluruhannya, kalau kita boleh sifatkan untuk melihat ke kawasan ini, ialah sempadan itu panjang.
Betul.
Kan? Kampung ini antara kiranya contohlah kemahuan rakyat Sarawak itu. Betul. Dan juga ini juga disuarakan oleh Ketua Menteri sendiri kepada Kerajaan Persekutuan, kan? Untuk meminta dana dan sebagainya. Betul. Kan? Bagaimana Syaf akan mengatakan apa? Memanglah ini cerita-cerita di peringkat grassrootnya, tetapi bagaimana Syaf akan olah kepada cerita yang akan dilaporkan nanti supaya orang di Semenanjung juga rasa keperitan hidup mereka, kemahuan mereka ini perlu diangkat. Macam
mana? Sebenarnya banyak sangat Najib, bila Najib menyentuh mengenai bagaimana nak menyampaikan mesej, sebab Tan Sri Dr. James pun cakap dekat saya, tujuan dibawa kami ke sini adalah untuk melihat sendiri dan memahami dan memberitahu kepada masyarakat seluruh Malaysia apa yang mereka alami di sana. Contoh, saya akan tekankan jugalah mengapa CIQS itu dibina di situ, di kampung tersebut. Sebabnya Najib, kalau Najib tengok dalam map tu, pusat pentadbiran dicadangkan oleh Kerajaan Indonesia terletak betul-betul di antara Samarinda dan juga Balikpapan. Dan kalau tengok dalam map, straight point dia dianggarkan lebih kurang 200 km sahaja. Jadi kalau dah adanya pusat pentadbiran di situ, mungkin jalan raya di sana akan lebih baik, dan ini akan menyaksikan jarak perjalanan dari Long Nawang itu di pintu sempadan itu ke Balikpapan dan juga Samarinda mungkin lebih daripada 6 jam boleh jadi 2 jam, 3 jam, Najib. Jadi keperluan untuk CIQS, kenapa keperluan CIQS itu tertumpu di situ? Bukan mengatakan beberapa, kita kalau nak ikutkan dekat map ni ada 7 section sebenarnya. Jadi mengapa Balik Section ini penting? Sebab ini yang paling betul-betul nak katakan dekat. Jadi itu antara fokus saya lah. Mengapa kalau orang mungkin boleh tanya, kenapa CIQS tak dibangunkan dekat bahagian-bahagian lain? Bahagian lain ada CIQS-nya, mungkin ada yang tak ada lagi.
Kat situ ada 5,000 penduduk.
Yes. Yang dekat Long Nawang itu ada 5,000 penduduk secara keseluruhan. Ada 5 perkampungan di situ. Jadi kalau tak ada CIQS, tidak dibina dalam masa yang terdekat, pelbagai kemungkinan lain boleh datang. Dan dengan pengumuman, sekiranya pengumuman Kerajaan Indonesia ini menjadi realiti dan direalisasikan, kalau tak ada CIQS kat situ juga, apa yang akan terjadi? Sebab kita ada beberapa aset penting negara dekat Sarawak, Najib. Kita ada beberapa empangan penting, kita ada pelantar minyak kita, dan kita ada beberapa aset lain yang cukup-cukup penting. Jadi kalau tak ada pembinaan tu dalam kadar yang cepat, saya rasa memang dia, tahap keselamatan tu agak bahaya.
Satu git dam nak dibuat.
Empangan. Bakun di situ.
Bakun ada satu.
Maaf.
Salah satu lagi lah.
Salah satu empangan lagi.
Itu antara yang tu. Dan juga salimpah positif, kedua-dua negara itu akan diperolehi sekiranya berlakunya perpindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur ini. Terima kasih Syaf, Anas, itu saja masih ada. Kalau nak cerita.
Banyak lagi sebenarnya.
Banyak, betul. Tadi saya tengok gambar Syaf Syukri sebenarnya. Banyak sangat yang tak sempatlah kita nak kongsi semua. Tak apa, itu Syaf Syukri akan rangkumkan, akan ceritakan bagaimana penceritaan ini akan dibawa kepada untuk anda, terutamanya di Semenanjung. Betul, untuk kita fahami, betul. Kan, saya yang tak pernah pergi dan sebagainya ini, untuk memahami apa kemahuan mereka itu, apa justifikasi kemahuan itu dan juga kepentingan kepada Malaysia. Betul, itu paling penting, betul, kan? Betul. Secara keseluruhannya, itu yang Syaf Syukri akan rangkumkan dan akan dikeluarkan bila tu agak-agak?
Kita cuba dalam minggu ni. Saya perlukan mendapatkan sedikit lagi respon daripada pihak agensi kawalan sempadan Malaysia.
Okey, terima kasih Syaf dan juga Anas. Sekian saja cerita. Saya Najib Arof. Assalamualaikum dan salam hormat. Thank you.